Бишкекте саат 6, ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, шаршемби 19 августтагы кечки берүүлөрүбүздү сунуш кылабыз. Алып баруучу мен Али Токтоконов. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: кыргыз бийлиги коронавирустан каза болгондорду кайра эсептеп санын кескин азайтты. Буга түшүнбөгөндөр да бар.
Бул инфаркт миокарда, инсульт деп атайбыз, мозговое кровообращение, анан кийин бөйрөктүн оорусу, башка себептер түздү.
Жок, ковиддин ооруса бул адамдар 437 киши. Бүгүнкү күнгө бир болчулук.
Памирден Алайдын Сарымогул айылына көчүрүлүп келген кыргыздар кантти, шарты кандай, эмне күн көрүшүүдө кабарчыбыз кабар алды.
Биз эми оокто жаңындай арабча кабыл кеден укканбыз. Мына ал силердин тамганыңарды ончолук эле уккан эмеспиз оокто. Анан жакшы эми, кандай болсо Кыргызстандын мамлекети, кыргызыбыз, элибиз, өзүбүздүн жерибиз.
АКШ президенттигине ат салышчу экинчи адам Джо Байдендин талапкерлиги демократтар тарабынан расмий көрсөтүлдү. Ушул жана башкаларга кеңири токтолобуз. Биз менен чогу болуңуз. Адегенде Элиза Кененбаевадан акыркы жаңылыктарды уксак.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда бир сутка ичинде COVID-19 вирусу дагы 179 кишиден табылды, бир адам каза болду. Саламаттык сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча Кыргызстанда пандемия башталган март айынан бери коронавирустан 1054 киши көз жумду. Ал арада премьер-министр Кубатбек Боронов 19 августтагы онлайн брифингте күзүндө той аштар көп өткөрүлө турганын эске салып, пандемияга байланыштуу азыр андай иш-чараларды токтото турууну сунуш кылды.
Кыргыз илгери эле той аш деген күркүрөгөн күздө мал жайлоодон түшкөндө кызыл кырманга толгондо болот деп айтат. Азырынча дарысы жок дарт менен күрөшүп жаткан маалда эл көп чогулган иш чараларды өткөрүүнү токтото турууга чакырамын.
Пандемиядан улам Кыргызстанда карантиндик чектөөлөр бар. Ресторан, кафелерге той аш өткөрүүгө эл көп катышуучу иш чараларга тыюу салынган. Мындай талапты аткарбаган юридикалык жактарга 13,000, жеке адамдарга 3,000 сом айыппул салынат. Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская Европа өлкөлөрүнүн лидерлерин анын мамлекетинде болуп жаткан өзгөрүүлөрдү колдоп, Беларусь элинин тандоосун сыйлоого чакырды. Тихановская мындай видео кайрылууну Евробиримдиктин лидерлеринин 19 августта өтчү чукул жыйынын утурлай таратты.
I call on you not to recognize this fraudulent.
Мен силерди жыйынтыгы бурмаланган бул добуш берүүнү тааныбоого чакырам. Лукашенко мырза дүйнөнүн жана белорустардын алдында өз легитимдүүлүгүн жоготту деп кошумчалады. Беларусьта президент Александр Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылган ири акциялардын башталганына 11 күн болду. Евробиримдикке мүчө мамлекеттер Беларусьтагы кырдаалды бүгүн талкуулашат. Мамлекетте 1994 жылдан бери башкарып келген Лукашенко жаңы конституция кабыл алынган шартта гана жаңы президенттик шайлоо өтүшү мүмкүн экенин айткан. 19 августта Республика саясий партиясы курултай өткөрүп программасын бекитти жана күздөгү парламенттик шайлоого ат салыша турган талапкерлердин тизмесин жарыялады. Алдыңкы 20 арасында депутаттар Мирлан Жээнчороев, Жунус уулу Алтынбек, Бокоев Кенжебек, мурдагы вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова жана башкалар бар. Буга чейин бир бол атамекен партиялары өз тизмелерин жарыялаган, жогорку кеңешке шайлоо 4 октябрга белгиленген. Бүгүн ошондой эле мекеним Кыргызстан, бүтүн Кыргызстан реформа саясий партияларынын съездери өттү. Ооганстандын борборунун өкмөттүк мекемелер жана дипломатиялык өкүлчүлүктөр жайгашкан аймагына урулган ракеталык чабуул 3 кишинин өмүрүн алып 16 адам жарадар болду. Ички иштер министрлиги 18 мартта Ооганстанда эгемендиктин 101 жылдыгы белгиленип жатканда 14 ракеталык сокку урулганын билдирди. Каза болгондордун арасында 2 өкмөт кызматкери бар экени кабарланды. AFP агенттиги жазгандай, алар президент Ашраф Ганинин күзөт кызматынын мүчөлөрү болушкан. Чабуул үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал уюму алды. 19 августта дагы Кабулдагы өкмөт кызматкерлерин бутага алуу максатында уюштурулган жардырууда 2 адам көз жумганы маалымдалды. Ал кол салуунун артында ким турганы азырынча белгисиз. Талибан кыймылынын басма сөз катчысы Забиулла Муджахид бул жардыруу жөнүндө кабары жок экенин билдирди. Бишкек гарнизонунун аскер прокуратурасы Улуттук гвардиянын 7 аскеринин сабалышы боюнча экспертиза дайындады. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда жоокерлердин сабалышына байланышкан факты жазык кодексинин 321-биринеси кызматынан аша чабуу менен иликтенип жатат. Кылмыштар менен жордуктардын бирдиктүү реестрине катталган иш боюнча сотко чейинки териштирүү башталды. 7 жоокердин сабалганы 24 июлда ачыкка чыккан куралдуу күчтөрдүн башкы штабы ички иликтөө аларды 16 июлдан 21 июлга чейинки аралыкта 4 офицер сабаганын көрсөткөнүн билдирген. Кыргызстанда эпидемиологиялык абал жакшырса, экинчи чейректе мектептер толук иштей баштайт. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов 19 августтагы онлайн брифингде билдирди. Боронов окуу жылынын башталышы менен коомдук транспорттун иш жадыбалы кайра каралып чыгарын айтты. Коронавирус пандемиясына байланыштуу быйыл Кыргызстандагы мектептер, жогорку жана орто окуу жайларында жаңы окуу жылы онлайн форматта башталат. Өкмөт быйыл биринчи класстар гана мектепке барып окуйт деген чечим кабыл алган.
Чоң рахмат, Элиза Кененбаева акыркы жаңылыктарды айтып берип жатат. Уктуруубузду улантабыз. Бүгүнкү күндөгү актуалдуу баяндарга дагы кезекти берели. Бийлик коронавирустан каза болгондорду кайра эсептеп чыгып, мурдагыга караганда 437 кишиге азайтты. Саламаттык сактоо министрлиги бул адамдар башка оору кесепетинен каза болушкан деп жарыялады, бирок айрым адистер бийликтин мындай аракетин сынга алып, иш жүзүндө пандемия өмүрүн алган адамдардын саны мындан да көп болушу мүмкүндүгүн билдирип жатышат. Ал ортодо өкмөт коронавирустун коркунучу сакталууда деп кайра эскертүүдө. Бактасановдун баяны.
Кыргызстанда коронавирустан каза болгондордун расмий саны 18 августта капысынан эле 29% төмөндөдү. Мындай өзгөрүүнү Саламаттык сактоо министрлиги пандемия өмүрүн алгандардын саны кайрадан иликтенип чыкканы менен түшүндүрүүдө. Аталган министрликтин жетекчи орун басары Мадамин Каратаевдин айтымында эл аралык эрежелерди эске алуу менен эсептөөдө 437 адамдын башка дарттын кесепетинен каза болгондугу аныкталган.
Жүрөктүн коронардык оорусу бул инфаркт миокарда, анан кийин мээнин инсульт деп атайбыз, мозговое кровообращение, анан кийин бөйрөктүн оорусу башка себептер түздү. Өлүмдүн себептерин аныктоо үчүн комиссия түзүлүп, алар жер жерлерде иштеди.
Мындай жол менен коронавирустан каза болгондордун расмий саны буга чейин 1489 адам деп эсептелип келсе, 19 августка карата 1054 адам деп кабарлана баштады. Буга чейин пандемиянын курч турган мезгилинде Кыргызстан дүйнө өлкөлөрүн ичинен калкынын санынын катышын алганда каза болгондор боюнча алдыңкы сапка чыккан учурлар болгон. Мындай учурда өлкөдөгү коронавирустун курмандыктарынын көп болушун шарттаган жагдайларды иликтөө демилгеси да көтөрүлгөн. Дале болсо айрымдар мамлекеттик комиссия түзүү менен кырда алды иликтеп чыгуу керек деп сунуштап келишет. Ошондуктан Саламат сактоо министрлиги пандемиянын курмандыктарын эмне себептен азайтууга аракет кылып жатат деген суроо жаралат. Расмий бийлик S3-тү жыгандан кийин абалга объективдүү баа берүү аракети менен гана бул акыркы өзгөрүүнү түшүндүрүүдө. Министрдин орун басары Мадамин Каратаев пандемия кесепетинен каза болгондордун саны буга чейин Испания, Улуу Британия сыяктуу өлкөлөрдө деле кайра эсептелгенден кийин кыскаргандыгын мисал келтирүүдө. Бирок буга чейин коронавирустун таралышы боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүп келген адис Айжан Одоронбекова ковиддин каза болгондор боюнча учурдагы расмий статистика чыныгы абалды чагылдырбайт деген пикирде.
Это во всем мире идет проблема, как регистрировать.
Учурда дүйнө жүзүндө каза болгондорду ковиддинби же башкадан ажал таптыбы деп каттоого алууда маселе бар. Бирок вирусту жуктуруп алып каза болгон соң аларды башка оорудан каза болду деп саноонун эмне мааниси бар? Ал эмнени өзгөртөт? Ушундай жол менен коронавирустан каза болгондордун санын азайтып коебуз дегендин максатын түшүнбөйм. Мен азыр чынында канча адам каза болгонун так айта албайм. Бирок азыркы расмий статистикага караганда каза болгондордун саны көп экенин билем. Анткени көп адамдар ооруканага жетпей каза болушту.
Ал эми мурдагы Саламат сактоо министри Талантбек Баатыралиевдин айтымында учурда каза болгондордун санын азайтканын ордуна ага себеп болгон жагдайларды иликтөө туура болмок. Талантбек Батыралиев учурда тиешелүү органдар коронавирустан каза болгондордун саны боюнча гана иликтөө жүргүзбөй, мындан аркы абалдын начарлашын алдын алуу, бул вирустун башка өнөкөт ооруларга тийгизген таасири тууралуу изилдөөлөрдү ишке ашырышы керектигин кошумчалайт.
Бул эмне максат менен кылды, мен толугу менен түшүнө алган жокмун. Анткени бунун бир максаты болуш керек да. Маселен ойлоп атам, алар айтып атат, ушул ичинен 400 жакын оору жүрөктөн кетти деп. Анда алар ошол жүрөктөн ооругандар ковид деп жаткырылып ошол керектүү жүрөк ооруларына каршы керектүү жетиштүү дарылануну алдыбы албадыбы дегендейчи. Ошондуктан бул тактоодон бетер кайра жаңы суроолорду пайда кылып коет да.
Чынында эле июль айынын алгачкы эки аптасында коронавирус жана пневмониядан каза болгондор абдан көп катталган эле. Муну Саламаттык сактоо министрлиги ырастап, өлкөдө эпидемиянын туу чокусу 13-19 июлга туура келгендигин кабарлады. Азыркы күнгө чейин бул вирусту жуктургандардын саны 42325 адамды түзүүдө, акыркы бир суткада бир адам каза болду. Кырдаал турукташканы менен өкмөт пандемиянын экинчи толкуну кеч күздө болушу мүмкүн деп божомолдоп жатат. Ошондуктан санитардык нормаларды бекем сактоого чакырууда, бирок акыркы күндөр өлкөдө жай турмуш калыбына келип, эс алуу жана башка коомдук жайларда адамдардын көбөйгөндүгү байкалууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, мына ушул эле маселеге байланыштуу актуалдуу маекти сунуш кылалы. Негизи өкмөттө ковиддан каза тапкандардын статистикасын кайра санап чыгууга эмне түрткү болду? Деги эле расмий статистика канчалык туура? Медицина тармагындагы эксперт Айбар Султангазиевке Зайырбек Бактыбаев суроолорду узатты.
Эми ушуну айтканда эмне себептен эң биринчи түрткү болду деген айта албайм, бирок мындай Россиянын доктурлар келген менен балким байланыштуу деп ойлойм да. Ушундай статистика негизи ушул жол менен Россияда чогултушат да, эми башка мамлекеттерде чогултушат. Балким ошол болду, бирок чын айтканда мен түшүнбөй жатам эмне себептен ушуну өзгөртүп атышат. Биринчиден бул адамдар эми жүрөк оорудан өлүштү, бирок ковид менен ооруп атса бул адамдар 437 киши бүгүнкү күнгө түр болчулук. Ошол себептен жанакы ВОЗдун рекомендациясы менен негизи эгер адам же ковид менен өзү ооруп же ковид менен ооруп атканда башка оорулар күчөп кетсе болбой эле ковидтин аркасы менен каза болгондорун жазылыш керек деп бар да ошондой рекомендациялар. Анан эмне себептен ушундай болуп атат? Эми биринчисинен мындай кичине мен жүзүндө отчет бере турганда жакшы көрүнөлү деп атышабы, балким мен эми баарын биле албайм да, ойлойм. 437 адамдын ичинде канча дарыгерлер бар билбейбиз да. Токтом боюнча негизи ошо ковидтин аркасы менен өлгөн дарыгерлер компенсация алыш керек 1 000 000 сом. Балким ошол акчаны эми диагноз башкача болуп калса анда бул дарыгерлерге компенсация төлөнбөй калат да. Балким ошону негизгиси ошондон болуп атабы. Мына дагы бир толкун жакындап келатат октябрь ноябрьларда, анан жумушун жакшы көрүнсүн деп өлүмдөр азыраак болсун деп ошого даярданып атышабы азыр так айта албайм да.
Ошондо бул балким саясий чечимден улам ушундай санды кыскарталы деген дагы болушу мүмкүнбү?
Ооба, ооба, негизи эми саясий чечим сөзсүз арасында бар. Эми жакында бул деген эпидемия өтөт, анан болбой жанагы отчетторду беришет, жаңы парламент шайланат, алардын алдына да жооп бериш керек. Бул эпидемия бүткөндө баарын текшерүү болот, эмне себептен элдер өлүп атат деген, анан ошонун баардыгы чат деп коркуп атышабы, жакшыраак көрүнөлү деп ойлоп атышабы, мен ойлойм ошол саясий чечим да бар арасында.
Бул шайлоого байланыштуу да болушу мүмкүнбү? Мисалы эл арасына барганда
таптакыр эле 100% шайлоого байланыштуу деп ойлобойм, бирок эми мындай биз көрүп атабыз кайсы саясий партиялар барып атат, алардын ичинде ушул бүгүнкү бийликтин партиялары бар деп айтып атышат. Балким ошолорго жакшы көрүнөлү деп шайлоонун астында мынча толтура жумуш аткардык деген маанисинен балким анысы да бар.
Негизи эле ушу статистиканы балким башкачараак жүргүзүш керек деген дагы көз караштар айтылып келаткан. Атап айтканда статистикага кирбей калып, бирок үйүндө каза болгондор дагы болушу мүмкүн деген көз караштар бар болчу. Сиз эмне дейсиз ушул пикирге?
Мен ойлойм, мына 1,5 миң кишиге жакын астралдын жолу менен каза болушу, бирок менин оюм боюнча 1,5 миң эмес, 3,000-5,000 адамдай аны бардын изилдөөлөрү көрсөтүп, ошол ковидтин аркасы менен каза болушту. Көбү кишилер эми жанакы биздин кыргыздын шартын сактайлы деп больницадан же морктордон башка заключенияларын алып атышты да, жөн эле инсульт, инфаркт диагноздарды койдуруп катталды деп ойлойм да.
Деп азаттыктын суроолоруна жооп берди медицина тармагындагы эксперт Айбар Султангазиев. Уктуруубузду улантып, кийинки баяндарга өтөрдүн алдында жаңылыктардан учкай айта кетейин. Бишкек гарнизонунун аскер прокуратурасы Улуттук гвардияда июль айында 7 аскердин сабалышы боюнча экспертиза дайындалды. Кыргызстанда эпидемиологиялык абал жакшырса, экинчи чейректе мектептер толук иштей баштайт. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов билдирип, абалды жакшыртуу үчүн тояштарды өткөрбөй турууга элди чакырды. Бүгүн 19 августта Республика, Мекеним Кыргызстан, Бүтүн Кыргызстан, Реформа, Замандаш партияларынын съезддери өттү. Ооганстандын борборунун өкмөттүк мекемелер жана дипломатиялык өкүлчүлүктөр жайгашкан аймагына урулган ракета чабуулунан 3 кишинин өмүрү кыйылып, 16 киши жарадар болгону кайра такталды. Беларусьта оппозиция лидери Светлана Тихановская Европа өлкөлөрүнүн лидерлерин анын мамлекетинде болуп жаткан өзгөрүүлөрдү колдоп, Беларусь элинин тандоосун сыйлоого чакырды. Бүгүн Евро биримдик лидерлери Беларусь маселеси боюнча жыйын курмакчы. Уктуруубузду улантабыз АКШ жака өтөлү. Демократиялык партия Джо Байдендин талапкерлигин президенттикке расмий көрсөттү. Мурдагы вице-президентти демократтар эле эмес, дагы башка көз караштагы саясатчылар, алардын катарында айрым таасирдүү республикачылар дагы колдоп чыкты. Жана бул экинчи мөөнөткө калууга аракет кылып жаткан Дональд Трамп үчүн албетте сокку болууда. Эленора Бейшенбек кызында сөз.
Джо Байден мындан бир канча ай мурда эле демократтардын ички жарыштарында озуп чыккандан бери анын президенттикке расмий көрсөтүлүшү негизинен формалдуу гана иш чара болчу.
Alabama cast 8 votes for Bernie Sanders and the great state of Alabama cast 52 votes for our next president of these United States, Joe Biden.
Демократтардын жыйынынын экинчи күнүндө АКШнын ар бир штатынан делегаттар өздөрүнүн аймагындагы белгилүү жерлерден видео кайрылуу жасап, Байденди колдоорун айтып жатышты. Курултай адаттагыдай өткөндө добуш берүү 1 сааттан ашык убакытты алмак жана зал күрүүгүү түшкөн делегаттар менен партиянын колдоочуларына толуп турмак. Бирок бул ирет коронавирус пандемиясынан улам жыйын баштан аяк онлайн өттү.
Thank you all. It means the world to me and my family. And I'll see you on Thursday. Thank you, thank you, thank you.
Делавер штатынан чыккан мурдагы сенатор Джо Байден анын талапкерлиги расмий жактырылгандан кийин өз үйүндө үй бүлөсүнүн курчоосуна туруп алып ыраазычылык билдирди. Демократтардын талапкер көрсөтүү боюнча жыйынында мурдагы президенттер Билл Клинтон менен 95 жаштагы Джимми Картер, мурдагы демократ мамлекеттик катчы Джон Керри жана мурдагы республикачы мамлекеттик катчы Колин Пауэлл дагы Байденди колдоп сөз сүйлөдү. Клинтон өз сөзүндө Дональд Трамптын коронавирус пандемиясы маалындагы иш аракеттерин кескин сынга алды.
Дональд Трамп дүйнөнү биз башкарарыбызды айтып келет. Эми биз жумушсуздук 3 эсе өсүп кеткен жападан жалгыз ири экономикалуу өлкөбүз. Мындай учурда ак үйдүн сүйрүү бөлмөсү башкаруу борборуна айланышы керек эле. Анын ордуна ал бурганактын борбору болуп калды. Жалаң башталмандык.
Колин Пауэлл Джо Байденди колдоп чыккан таасирлүү республикачылардын катарын толуктады. Ал өз билдирүүсүндө мурдагы вице-президентти мактап жатып, анын тышкы саясаттагы тажрыйбасына токтолду. Мурдагы мамлекеттик катчы Джон Керри болсо, Байденге Трампка караганда ишеним чоң экенин айтты.
So he won't defend our country. He doesn't know how to defend our troops.
Трамп биздин мамлекетти коргобойт. Ал биздин аскерлерди кантип коргоо керектигин билбейт. Ал жалгыз гана өзүнүн карабашын ойлойт. Байден биздин дипломаттарга жана чалгын коомчулугубузга ишеним артат. Ал диктаторлорго жана деспотторго кошомат кылбайт. Ал биздин душмандарга тажрыйбасы жана күчү менен туруштук берет. Ал бизнес эмнени каалап жатканын аңдап түшүнөт.
Only Joe Biden can make America lead like America again.
Ал арада Дональд Трамп Аризонада АКШ менен Мексиканын чек арасынан анча алыс эмес жерде кесиптик кошундардын өкүлдөрү менен жолугушту жана анда өзүнүн миграциялык саясатын бекемдөөгө аракет кылды. Кошмо Штаттарынын президенти эгер Байден президент болуп калса, дүйнөдө буга чейин болуп көрбөгөндөй мыйзамсыз миграциянын агымы көбөйөт деп эскертти.
Билесиңерби, латын америкалыктардан башка эч ким чек ара маселесин жакшы түшүнө алышпайт. Ал эмне жакшы, эмне жаман экенин билишет. Алар биздин өлкөгө ниети бузуктардын келишин, алардын жумушун, үйүн тартып алышын, кылмыш кылышын каалабайт. Теги латын америкалык америкалыктар биздин чек арада жасап жаткан иштерибизди эң көп колдогон адамдар. Анткени алар бул маселени абдан жакшы түшүнөт.
Соңку сурамжылоолорго ылайык Байденден артта калып жаткан Трамп саясий атаандашынын миграциялык планын сынга алып, аны эң ашынган, акылга сыйгыз, кооптуу жана опурталдуу деп сыпаттады. Трамп ошондой эле эч ким күтпөгөн кадамга барды. Ал аялдардын шайлоого болгон укугун коргогон кыймылдын маркум лидери Сьюзан Би Энтониге ырайым берди. Энтони 1872 жылы эркектерге гана шайлоого катыша алган мыйзамды бузганы үчүн камакка алынган. Трамп ошондой эле аялдардын добуш берүү укугуна ээ болушунун 100 жылдыгына карата аял шайлоочуларга кайрылды. АКШда 1920 жылы 18 августта Конституцияга киргизилген 19 өзгөртүү ратификацияланган. Ага ылайык добуш берүү боюнча аялдарга салынган чектөө алынган. Соңку сурамжылоолордо шайлоочу кыз келиндер арасында Трампка караганда Байденди колдогондор көп. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кадырман угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми адам укугу жагына өтөлү. Өзбекстандын куралдуу күчтөрүнүн мурдагы офицери, укук коргоочу Чоян Маматкулов сотко доо арыз менен кайрылды. Арызда саясий туткун аталган укук коргоочу 6 жыл түрмөдө мыйзамсыз отурган үчүн 50 миң долларга жакын кенемте талап кылган. Укук коргоочу бул сумма анын абакта көргөн азап тозогун моралдык жактан канааттандыра албайт деп санап жатат. Эльвира Будачиева теманы улантат.
Өзбекстандык укук коргоочу Чоян Маматкулов 2012 жылдын 29 августунда камакка алынып, 2013 жылы ал 10 жылга эркинен ажыратылган. Ал жаза мөөнөтүнүн көбүн Карагалпакстан автоном республикасындагы шарты катаал жаслык түрмөсүндө өткөргөн. 5 жылдан кийин Маматкулов абактан бошотулуп, 2020 жылдын март айында ага козголгон кылмыш иши толугу менен токтотулган. Саясий туткун деп таанылган укук коргоочу Азаттык радиосунун өзбек кызматына берген маегинде кылмыш иши толугу менен токтотулганын жүйө кылып, бийликтен кенемте талап кылып жатканын айтты.
Бул кылмыш ишинин алкагында мен 880 күн темир тордун артында мыйзамсыз отурдум. Жасылык абагында мен көптөгөн психикалык жана физикалык кыйынчылыктарды башыман өткөрдүм. Мени жашы жете элек балдарыман ажыратып салышты. Соттун чечиминде мага келтирилген моралдык жана материалдык чыгымдын ордун толтуруу керектиги көрсөтүлгөн. Мыйзам моралдык зыяндын өлчөмүн белгилей албайт. Мен 500 миллион сум, башкача айтканда 50 миң долларга жакын компенсация талап кылам. Чындыгында бул сумма мага келтирилген моралдык жана материалдык зыяндын ордун толтура албайт. Эркиндикти акча менен өлчөөгө болбойт.
Мана бул рухий мана азаплар үчүн
Чоян Маматкулов 2000 жылы Өзбекстандын куралдуу күчтөрүнөн себепсиз кызматтан бошотулган. Ал 2004 жылы адам укуктары коомунун Кашкадария областындагы филиалына мүчө болуп катталган. 2005 жылы Маматкулов аскер кызматкерлерин укуктарынын бузулушуна президент Каримов түздөн түз жооп берет деген жүйө менен ошол кездеги президент Ислам Каримовго каршы доо арызын жазган. Учурда укук коргоочуга дагы бир соттун чечими бар. Анда 2015 жылы Наваи шаардык кылмыш соту чыгарган. Анда Маматкулов жаза аткаруу мекемесинин администрациясынын мыйзамдуу талаптарын аткарган эмес деген негизде анын абак мөөнөтү дагы узатылган.
Бошко халал иштеткен макымдарды, жазаткан макымдарды
абактагылар муну раскрутка деп коюшат. кээ бир туткундардын ушак сөздөрүнөн улам мага дагы 3 жыл 6 ай кошуп салышкан. Бирок 2018-жылы мен Кашкадарья облустук соту чыгарган өкүмгө жараша акталгам. Мен талап кылган компенсация, албетте, менин жашоомдун оордалган күндөрүн кайтарып бере албайт. Бирок мен өзүмдүн мыйзамдуу укуктарымды колдонууга даярмын. Сөзсүз акыйкаттыкка жетем деп ойлойм. Мени түрмөгө адилетсиз камап койгон адамдар сөзсүз түрдө жазаланат.
Дейт Маматкулов. Өзбекстан армиясынын мурдагы запастагы офицери Чоян Маматкулов 2012-жылдын 29-августунда камакка алынган. 2013-жылы адам уурдоо, конституциялык түзүлүштү бузуу, алдамчылык, документтерди жасалмалоо, жалганчылык беренелер боюнча 10 жылга эркинен ажыратылган. Маматкулов өзү ага бул айыптардын баары жалган деп билдирген. Ал эң катаал колониялардын бири жаслыкта камалып, кыйноого дуушар болгон. Былтыр президент Шавкат Мирзиёев жаслык түрмөсүн жабуу тууралуу буйрук чыгарган. Ага ылайык атайын комиссия түзүлүп, түрмөдөгүлөрдү башка жака которуу иштери башталган. Каралпастандагы жаслык түрмөсү 1999-жылы Советтер Союзунун тушунда химиялык курал сыналган жайдын ордуна ачылган. Анда негизинен диний экстремизм боюнча соттолгон адамдар жаза өтөшөт. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми Кыргызстанга кайтсак, жыл башында Баткендин Тажикстан менен чектешкен Көкташ айылында курал колдонуу менен чек ара жаңжалы чыккан эле. Мына ошондо айылдын 4 тургуну кармалып, июль айында башталган сот иши мына ушул күнгө чейин уланып келатат. Кезектеги отурум 26 августка калтырылды. Кармалгандардын жакындары бул иш чек арадагы башка жашоочуларга сабак катары көрсөтүү үчүн атайылып жасалууда, дешти кабарчыбызга кеңири уксак.
Ушул жылдын 10-январ күнү Баткен районунун Көкташ айылынын тургундары менен Тажикстандын Кожалоо айылынын тургундарынын ортосунда тиреш чыгып, жаңжал ок атуу менен коштолгон. Чырдан кийин жергиликтүүлөр Ошисфана жолун бууп, бийликке чек арадагы абалды жөнгөрүүнү, чек ара маселесин тездетип чечүүнү, коопсуз жашоону камсыздап берүү талаптарын койгон. 11-январ күнү жергиликтүү күч кызматтары тарабынан аталган айылдын 4 тургуну кармалып, массалык башаламандык уюштуруу, ок атуучу куралды мыйзамсыз алып жүрүү, ЭН баштык беренелери менен кылмыш иши козголду. Февраль айында сот кармалгандарды үй камагына чыгарган. Кармалгандардын иши боюнча тергөө толук аяктап, иш сотко өткөрүлүп берилген, дейт облустук ички иштер башкармалыктын маалымат кызматынан Нурлан Шайбек уулу.
Баткен районунун Көкташ айылынын 4 жараны массалык башаламандык жана ЭН баштык беренелери боюнча шектүү катары кармалып, бүгүнкү күндө тергөө иштери жыйынтыкталып, сотко өткөрүлүп берилди.
Чек арадагы чыр учурунда кармалган 4 көкташтык тургундарды бошотуу талабы менен бир нече жолу жергиликтүүлөр атайын акцияларды да өткөрүшкөн. Бийликтин бул аракети чек арадагы жарандардын талап коюп, улам-улам акция өткөрүүсүн тыйып, чечимдерге каршы чыгуусуна жол бербөө үчүн көрсөтмө катары кармады деп айтып чыгышкан. Бул иш боюнча соттук териштирүү башталгандан бери мамлекеттик айыптоонун күбөлөрү суралып жатат. Кармалган 2 бир туугандын апасы Сапия Сапарбаева чек арадагы чырды басуу үчүн бир айылдын тургундары 8 айдан бери убара тартып жатабыз. Балдарым үйүн, жерин коргоо үчүн кармалды, дейт.
Бүгүн дагы 26 калтырды го сотто. Күбөлөрдү бири келип атат, бири келбей атат. 14-14 деп эле ошентип ататтар го. Адилетсиз кармалды да булар. Мен өзүн өзү коргойт да турабы, үйүндө өзгөнү коргош керек. Эч качан ондой келип эле кыргыздардын өтүп басмарлаган болбойт да. Өзү элини, жерин корголгон балдарды басмарлап койду бийлик деп. Ал Көкташтыктарды азыр вообще бийлик жок кылып койду да мындан келипчи. Көкташтын эли ич мындай өздөрүнчө чыгып сүйлөй албай турган болуп калды. 4 баланын тагдырына балта чабасың, 4 баланын тагдырына балта чабасың, шону менен келатабыз. Буларга статьяны өтө күчтүү койгон да.
Чек арадагы жашаган элдин үнүн басып, коркутуу үчүн көрсөтмө катары активдүү жаштарды кармап жатат деген туура эмес. Анткени чек арадагы башаламандык учурунда мыйзамга баш ийбегендер жазасын алыш керек дешет жергиликтүү бийликтегилер. Облус жетекчисинин маалымат кызмат башчысы Чолпон Бердикулова бул ишке жергиликтүү бийликтин эч кандай тиешеси жок. Баары мыйзам чегинде каралат, дейт.
Бул окуялар боюнча акыркы чечимди сот кабыл алат. Буга чейин укук коргоо органдары тарабынан да тергөө иштери жүргөн. Жергиликтүү бийлик органдары сот иштеринин жүрүшүнө, тергөө иштеринин жүрүшүнө килигишүүгө укугу жок. Ал эми айрым жарандар тарабынан жергиликтүү бийликтин дарегине айтылып жаткан пикирлерге кошулбайбыз. Бул маселелер мыйзам чегинде каралат.
Жыл башында чек арадагы жаңжалдар күчөп Баткенде, Бишкекте да маселеге бийликтин көңүлүн буруу үчүн атайын акциялар өткөн. Мындай иш-чараларды уюштуруп жүргөн Лейлек район Катыраң айылдык кеңешинин төрагасы Сапарали Бөрүбаев да кармалып, кийин соттон бошотулган. Ал эми Көкташтагы окуя боюнча кармалгандардын соту 26 августта дагы уланат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кийинки жарым саатыбыз башталат. Анда Сармоголдогу жашаган памирлик кыргыздар тууралуу кеңири айтып бермекчибиз. Башка дагы баяндарыбыз бар. Биз менен чогуу болуңуз. Алып баруучу мен Али Токтокунов.